Og þá komið að speglinum umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Mál ungrar móður í Bandaríkjunum hefur vakið athygli allan heim. Hún ákærð fyrir að hafa orðið þremur börnum sínum að bana. Ekki aðeins hafa vaknað spurningar sagt hennar eða sakleysi, heldur hefur það einnig hrundið af stað umræðum andlega heilsu mæðra og geðheilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum. En við byrjum á þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardaginn hefur að sumu leiti einkennst af ofgnótt skoðana en dýpri lýðræðislegri greiningu skortir að dómi lektors við Háskóla Íslands.
Örfáir dagar eru í þjóðaratkvæðagreiðslunum hvort hef ég skuli á ný viðræður með aðild Íslands að Evrópusambandinu. Afar mjótt er á munum milli þeirra sem ætla að segja nei og ætla að segja já, svo mjótt að kannanagerðamenn segja munin ekki marktækan. Hlutfall þeirra sem segjast ekki búnir að gera upp hugsin í síðasta þjóðapúlsi Gallups var 7%. Umræðan í sumar hefur margt verið áhugaverð, segir Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, kostningabaráttan og umræðan dreifð og ekki mjög formföst til dæmis ef hún borin saman við alþingiskostningar.
Núna erum við með mjög einfaldan kjörseðil. Það er rauninni bara já eða nei, en umræðan er óbúslega dreifð, finnst manni, og það er gífurlegt magn af upplýsingum í umferð og ef við skoðum svona þróunina á umræðinni undanfarið þá hefur hún að miklu leiti snúist bara hvað atkvæði þýðir í raun og veru. Hvað þýðir það að segja já? Hvað þýðir það að segja nei? Þannig að það hefur ofbúslega svona mikil orka og mikil tími og mikil pláss í allskyns miðlum farið í það og kannski svona aðeins minni umræða svona tiltekna þætti sem að snúa að Evrópusambandinu og svona kannski að velta virkilega fyrir sér hvað í minn svona málefnasvið, hvað þau þýða og hvað myndi breytast ef að Ísland færi inn. Að sjálfsögðu hefur auðvitað verið til umræðu þetta svona sem maður bjóstu við og það hefur kannski ekki komið á óvart sjávarútvegur og landbúnaður og ég held að svona flest allir fyrirfram hefðu svona búist við því. En mér hefur fundist áhugavert hvað það einhvern veginn hefur mikil orka farið í þetta bara að rökræða og deila bara hvað atkvæðið þýðir í raun og veru.
En er það ekki skiljanlegt að mikið sé rætt hvað já eða nei felst þegar ekki verið að greiða beint atkvæði aðild?
Ef við horfum á hvernig aðra þjóðir hafa gert þetta þá er þetta venjulega þannig að það er farið í samningaviðraðar og svo er þjóðaratkvæðagreiðsla samningin. Þetta er svo mikið svona hvað ef við gerum þetta, hvernig fer þetta og það er svo mikið magn af upplýsingum og svo segir einn aðili þetta og annar hitt og ég skil kjósendur bara mjög vel að ég er búin að vera að fylgjast með viðtölum við kjósendur meðal annars hérna hjá ykkur á RÚV og svona og það er almennt séð heyri ég að mjög margir segja að þeim finnst bara mjög erfitt að átta sig á bara hvað máli snýst, finnst óbúslega mikið magna upplýsingum, finnst mikil upplýsinga óreiða, mjög margir nota það orð, heyri ég, og tala að í rauninni bæði jáhreyfingin og einst neyhreyfingin að þau eru auðvitað í kostningabaráttu og maður skilur það rétt eins og í alþingiskostningum að þá eru stjórnmálaflokkarnir að reyna að ramma málin inn svona á sinn hátt og auðvitað gera þessar hreyfingar það líka, en þetta hljómar stundum eins og við séum að lýsa bara tveimur ólíkum svona ferlum. Þú veist að þetta hljómar eins og fólk sé ekki að tala sama hlutin og þá þetta verður hinn almenni kjósandi kannski svolítið ringlaður og við sjáum líka bara hvað það eru svona heitar tilfinningar í þessu að það meiri sig að vera að rífast efni sem að landskjörstjórn er að senda út það sem er verið að þetta reyna að útskýra og frekar einfaldan hátt hvað þýðir já og hvað þýðir nei og það er líka bara mikill hiti í umræðinni og það gerist auðvitað gjarnan þegar þú ert með bara svona tvo póla. Það er mjög mikil skautun á meðan að í alþingiskostningum að þá ertu með dreifðara landslag varandi flokka og annað og svona fleiri að reyna að komast að og kannski ekki alveg jafn svona miklar skotgrafir á milli bara tveggja fylkinga eins og við sjáum í þessu.
Og það hver margir segjast búin að ákveða sig til og Jón Gunnar geta endurspeglað þið einfalda val á kjörseðlinn.
Og margir auðvitað hafa hugsað Evrópusambandi í gegnum tíðina. Þannig að þetta er ekki nýtt mál sem að kemur upp. Þannig að það kemur mér ekkit endilega á óvart og þetta er auðvitað búið að vera í umræðinni lengi, við auðvitað sóttum aðild þarna eftir hrun. Þetta kemur ekki af himnum ofan. Þannig að ég mitt hefur að rýni þetta og kemur ekki sérstaklega á óvart. En eins og þú segir að kannanir benda til þess að þannig núna að sé frekar svona mjótt og munum og svo þurfum við að sjá hvort að það sé réttar mælingar eða hvort að svona fylgið þróist í aðra hvora átt þegar nær dregur kosningum. Við þurfum við að muna það að skoðanakannanir eru ekki kosningaspá, þær eru bara punktstaða á tímanum sem að þær eru teknar.
Þegar lítið skilur það, þá getur hitin í umræðinu vaxið á loka metranum. En það er ekki þannig að hægt sé að reyfa þessi 7% sem ekki eru búin að ákveða sig til og frá eins og eina samstæða blokk.
Og maður sér það einmitt að það er bara, þú sérð svona svipaða típu af kjósanda sem að segist alltaf að segja já og svo annan sem að segist alltaf að segja nei og þannig að það eru greinlega, þetta er alls konar fólk og fólk er með ólíkar ástæður og Evrópusambandi snýst ekki bara eitthvað þetta er ekki bara eitthvað einn málaflokkur. Þannig að fólk eru auðvitað líka svolítið að vega og að meta bara hvað skiptir það máli. Af því að mér minna við heyrum það alveg bæði frá járhreyfinguna og neyrhreyfinguna að það eru auðvitað kostir og gallar við aðild. Þannig að þetta eru auðvitað eitthvað sem að bara kjósendur þurfa að reyna að vega og meta.
Finnst, þú talar hita hjá mér að enn finnst þér hafa verið heift?
Það er þetta stert orð. Það sem að mér hefur fundist ég kannski orðaði svona umhugsunar efni og væri alveg held ég gagnlegt fyrir okkur að ræða eins eftir þessa kosningabaratu er að það hefur verið mikil svona skautun í umræðinni. Mér finnst svona að það er þróun sem að mér finnst minna svolítið á hvernig að vissuleiti kostningabarátta er núna í Bandaríkjunum. Nú er ég ekki að segja að við séum orðin eins og Bandaríkin, en það er svona viss atriði sem að minna á það. Og það er fyrsta lagi að við erum þetta með svona tvo póla, þetta eru tvær svona fylkingar, en svo hefur bara orðið svo mikið offramboð af upplýsingum og það fer að miklu leiti til á svona kostningabaráttan fer fram mikið á samfélagsmiðlum og eins í allskyns hlaðvörpum og þetta eru miðlar sem að hvort tvekja bara margt fíntana en það er svona, það er offrambúð af skoðunum og þetta verður svolítið svona að fólk er að öskra pínu á hvort annað og maður upplifir að það sé ekki endilega mikið samtal í gangi heldur séu fylkingarnar svona að tala svona innan sinnar fylkingar og eru svona að tala með við erum þetta er rétt hjá okkur en ekki hinum og svona, maður hefur pínu áhyggjur á því að þetta er kannski ekki endilega mjög uppbyggilegt svona líðræðislegt samtal sem að á sér stað eins og til dæmis inn á samfélagsmiðlum og þeir henda ekki sérstaklega vel sem svona vettvangur fyrir líðræðislega svona djúpa líðræðislega umræðu vegna þess að bara reikniritin og hvernig þeir svona byggja sinn tekjugrunn, hann gengur rauninni allur út á það að þú ert að halda fólki hana inni sem lengst og þá ertu að svona vekja meira athygli á efni sem að vekur hjá fólki tilfinningaviðbrögð og það er ekki endilega svona vettvangur sem að býr til góðan grunn til að eiga í uppbyggilegu líðræðislegu samtali og kannski eitt sem að mér langar að bæta við líka varandi þetta er að svona hlutverk hefðbundina fjölmiðla hefur verið mjög flókið í þessari kosningabaráttu einmitt vegna þess að hún hefur farið, hún þetta byrjaði að sumri til en svo er bara líka málið að við erum með þessar tvær fylkingar, það er allskins fjármagn sem er verið að nýta til að búa til auglýsingar og bara allskyns efni og það flæðir hérna alltaf skoðanagreinum og annað. En fjölmiðlar líka bara hafa ekki svona, þetta er ekki einn svona struktúrerað og í alþingiskostningum, þar sem að þú ert með einhverja tiltekna leiðtoga sem að þurfa að svara fyrir sinn flokk og annað. Og þetta ert alveg með áberandi fólk í þessum hreyfingum, en það er engin eitt svona sem að ber kannski beint ábyrð á því að þurfa réttlæta og verja sinn málstað í fjölmiðlum. Þannig að þau hafa þá miklu meira tækifæri til að bara fylkingarna geta svolítið sett málin á dagskrá nákvæmlega eins og þau vilja og bara keyra á þessu að fullum þunga á samfélagsmiðlum og skoðanagreinum og hlaðvörpum og það býr til og við sjáum það alveg að það er að verða svolítið mikil svona gjá og það er eins og já-hreyfingin og nei-hreyfingin að þetta er ekki saman með svona upplýsingagrunnurinn sem að fólk er að styðjast við.
Hvað áttu við með því?
Í rauninni að við sjáum bara, þetta hefur verið mikið rættuð í hérna, tengslu við þess að miðla, að fólk festist í hálgjörum svona bergmálshellum og þegar að stór hluti kostningabaráttunar fer fram á svona miðlum, þar sem að þú er henni ert meira að einblín á skoðanir, frekar en hérna, einhverja svona djúpa greiningu og annað, að þá gerist þetta ósjálfrátt og það verða til svona rými þar sem að fólk fer inn, þú veist að þessi tilteknu hópur er bara með neysinnum og þú fer þar inn og átt í umræðum það og já, sinnar hinum megin og það er, ef við til dæmis tökum bara einfalt dæmi og skoðar þess að Facebook-hópa, það er ekkit endilega mikið af einhverjum svona blönduðum hópum þar sem að já og nei fólk er að eigi einhverjum djúpum samræðum. Þetta er meira svona já-fólki fylgir sér saman og nei-fólki fylgir sér saman og er að ræða málin sín og milli.
Sagði Jón Gunnar Ólafsson í samtali við Önnu Kristínu Jónsdóttur. Ber ung bandarísk móðir ábyrð á dauða þriggja barna sinna? Er hún haldin geðsjúkdómi sem bandarísku heilbrigðiskerfi yfirsást? Þetta eru spurningar sem almenningur í Bandaríkjunum veltir fyrir sér í dómsmálinu gegn Lindsay Clancy. Lindsay Clancy er ljósmóðir frá Duxbury í Massachusetts. Hún og eiginmaður hennar, Patrick Clancy, eignuðust þrjú börn, Kóru 5 ára, Dawson 3 ára og Callan 8 mánada. Lindsay er ákærð fyrir að ráða börnunum bana á heimilið þeirra. Réttarhöldi verð henni hófust í júlí. Málið hefur vakið mikla athygli um allan heim og miljónir hafa fylgst með réttarhöldunum í beinni útsendingu. Málið vekur ekki aðeins spurningar um sekt eða sakleysi Lindseyar, heldur umræðu um geðheilbrigðisþjónustu nýbakaðra mæðra í Bandaríkjunum og hvort heilbrigðiskerfið hafi mögulega brugðist henni. Lindsay Clancy fættist 11. ágúst 1990 og ólst upp í Connecticut. Hún kynntist eiginmanni sínum Patrick 2013 og þau giftust 3 árum síðar. Þeim hefur verið lýst sem hamingjusamri fjölskyldu sem naut þess að ferðast og vera með börnunum 3. Eftir að yngsta barnið, Callan, fættist í maí 2022, breyttist hegðun Lindseyar. Hún fekk mikinn kvíða, átti erfitt með svefn, var hrætt við að vera ein og talaði að eitthvað alvarlegt amaði að sér. Hún leitaði sér hjálpar og var meðal annars í meðferð á sjúkrahúsi þar sem hún var greind með alvarlegt þunglindi án einkenna geðrof. Á 5 mánaða tímabili leitaði hún til ótal lækna sem skrifiði upp á meira en 30 lyfseðla og 13 mismunandi geðlyf. Fjölmörg vitni hafa komið fyrir dóminn enda málið umfangsmikið. Eitt vitnana er fyrverandi tengdamóður Lindseyar, móður Patricks. Hún sagði Lindsay hafa sagt sér frá vanlíðan sinni í november 2022. Hún ætti erfitt með svefn, væri listarlaus, haldin kvíða og niðurdregin.
She reached out to me in November and told me that she felt unwell.
Did she describe any symptoms for her?
She did.
Tell the jurors what she said.
2 mánuðum síðar, þann 24. janúar 2023, fór Lindsay með elsta barnið, dótturina Kóru 5 ára, til læknis. Eiginmaður hennar var heima með bræðurna Dawson og Callan. Þegar mæðgurnar komu heim fór fjölskyldan út að leika sér og ekkert benti til þess sem síðar áttu eftir að gerast. Klukkan 5 seinnipart þessa örlagaríka dags bað Lindsay Patrick að sækja lyf fyrir kóru í apotek. Patrick lýsti því fyrir dómi að þegar hann fór af heimilinu hafi hann kist kóru bless, séð Dawson sitja á sófanum og borða og Lindsay hafi staði við dyrnar með kallan litla í fanginu. Þetta var í síðasta sinn sem hann sá börn sín á lífi. Klukkustund síðar kom Patrick aftur heim með lyf kóru og kvöldmat sem hann sótti í leiðinni. Hann segist að var tekið eftir því að það var óvenju hljótt í húsinu. Hann hafi kallað á börnin og Lindsay hann ekki fengið neitt svar. Hann fór að leita að þeim. Í bakgarðinum sá hann Lindsay og svo virtist sem hún hefði fallið út glugga á efri hæð húsins. Hún var alvarlega slösuð. Patrick hringdi í neyðarlínuna og lýsti því sem hann sá og fór svo að leita að börnunum. Hann fann þau skömmu síðar í kjallara húsins. Kóra og Dawson voru látin en Kallan var enn á lífi. Hann lést á sjúkrahúsi 3 dögum síðar.
We are here, ladies and gentlemen, because they are not. They were strangled, deliberately and meticulously killed by this defendant on January 24th of 2023.
Í málflutningi ákæruvaldsins kom fram að Lindsay kyrti börnin með æfingateyju áður en hún reyndi að svifta sig lífi með því að taka henn pillur, skera í úlíðana og hálsin á sér og stökkva út glugga á hjónaherberginu á efri hæð húsins. Málið rekið fyrir hæstarétti í Massachusetts. Fyrir dómi í raun ekki tekið stáum sekt eða sakleysi Lindsayar, heldur frekar andlegt ástandennar og hvort hún hafi geta verið ábyrg gjörða sinna. Ákæru valdið heldur því fram að Lindsay hafi skipulagt morðin og eigið sjálfsvíg með því að senda Patrick að heiman. Hegðun hennar hafi því verið bæði meðvituð og skipulögð. Lögfræðingur hennar segir hins vegar að hún hafi þjáðst af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglindi og fæðingarsturlun. Lindsay segist sjálf hafa heyrt raddir sem skipuðu henni að myrða börnin. Fæðingarþunglindi talið hrjá eina af hverjum 7 konum í Bandaríkjunum. Einkennin eru meðal annars þunglindi, kvíði og jafnvel sjálfsvígshugsanir. Fæðingarsturlun er mun sjaldgæfara ástand sem getur komið fyrir hjá 1-2 af hverjum 1000 konum eftir fæðingu. Oft byrja þau veikindi skyndilega, jafnvel innan 2-3 sólarhringa frá fæðingu, en geta einnig komið fram síðar. Einkenni fæðingarsturlunar eru til dæmis hegðunartruflanir, þunglindi, ranghugmyndir og jafnvel ofskynjanir. Málið því óvenjulegt og fyrir utan sakamálið sjálft hefur umræðan ekki síst snúist bandaríska heilbrigðiskerfið og af hverju Lindsay fekk ekki þá hjálp sem hún sannarlega leitaði eftir. Foreldrar, vinir og sískinni Lindsay hafa lýst því fyrir dómi að hún hafi sagt þeim frá sjálfsvígshugsunum, svefnleysi, kvíða og ótta að hún gæti skaðað börnin. Þrátt fyrir alla þá aðstóð sem hún sótti sér vegna þessa hafði engin einn heilbrigðisstarfsmaður yfir sín og heildarmynd af því sem var að gerast. Engin fylgdist með og brást við endurteknum læknisheimsóknum hennar. Og þetta hefur verið áberandi í umræðinni, gagnrýni á þennan skort á samræmingu milli heilbrigðisstarfsfólks og takmarkaðan aðgang kvenna af geðheilbrigðisþjónustu eftir fæðingu. Það hefur komið fram fyrir dómi að Lindsay hafi verið ástríkmóðir. Hún var vel menntuð og vönað sinna fólki. Þeirri spurningu hefur verið velt upp hvort að hafi ekki verið tekið nægilega alvarlega þegar hún sagði frá því hversu illa henni leið. Svo er það spurningin aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum og í umræðum málið hefur verið kallað eftir betri þjálfun lækna í að meta líðan mæðra eftir fæðingu. Svo og betra aðgengi að þjónustunni sjálfri, en það getur verið ójæmt eftir samfélagslegri stöðu. Óháð því hver niðurstaða málsins verður fyrir dómi er óhætt að segja að það hafi vakið spurningar bandarískt heilbrigðiskerfi og hvernig það bregst við alvarlegum geðrænum veikindum eftir fæðingu. Ekki síst þegar móðurinn virðist utanfrá standa sig vel. Og fleira ekki í speiklunum, veriði sæl.